Dobrý večer, vážení poslucháči. Je pár minút po pol desiatej večer, utorok, a ako každý druhý večer sa opäť stretávame pri diskusii o rôznych otázkach anarchokapitalizmu, čiže kapitalizmu, ktorý je postavený na súkromnom vlastníctve a na princípe neagresie. Tým pádom vítam na druhom konci drôtu Urzu. Dobrý večer.
Dobrý večer. Zdravím všetkých poslucháčov.
Od mikrofónu vás dnes bude sprevádzať Juraj Poláček. Dnes sa budeme venovať veľmi komplikovanej téme. Ja som túto tému dal, poviem rovno, aj keď teda viem, že je to niekde úplne na konci toho, čo by sa malo vlastne na týchto debatách preberať, to znamená vojna a agresia a všetky tieto záležitosti. Ale mne to jednoducho nedá, aj pretože to, čo sa momentálne vo svete deje, ja o tom dennodenne čítam, dennodenne píšem, a je to, aspoň z môjho pohľadu, je to hrozne deprimujúce a potreboval som to, alebo snažil som sa to nejakým spôsobom uchytiť aj z tejto témy anarchokapitalizmu. To znamená spôsobu presadzovania nejakých tých rôznych práv, ktoré sú negatívne, nie sú pozitívne, že niekto by vás niečo nútil, ale je to na princípe dobrovoľnosti a vzájomnej výhodnosti. Ako sa to vlastne môže celé toto diať? Prečo sa to vlastne deje? Vy máte vlastne na to nejaké vysvetlenie, akým spôsobom by sa to dalo tak zjednodušene podať?
Ja teď neviem, na čo sa ptáte, prečo je co?
No, myslím túto otázku vojny a mieru, prečo vlastne sa dejú, pretože je to princíp takého absolútneho násilia, za ktoré nikto nie je zodpovedný, alebo aspoň v tejto situácii nikto za to neniesie zodpovednosť, pokiaľ sú to vojny, ktoré sa dejú len na základe možno sfalšovaných nejakých dôvodov a len sa niekde z diaľky púšti nejaká bomba, ktorou sa zabije množstvo ľudí. Ja viem si predstaviť, že niekto to celé spraví ako nejakú scénu, ako nejaký scenár, zrežíruje to, pozabíja množstvo ľudí, ale vôbec si to neviem dať dokopy s týmto princípom anarchokapitalizmu a s tým, ako je organizovaný štát, ako keby to vôbec nemalo žiaden súvis.
No, to je těž, takhle. Nějaký konflikty se mezi lidma budou odehrávat vždycky, což znamená, že bez ohledu na to, jestli budete mít stát nebo anarchokapitalismus, tak vždycky bude docházet ke konfliktům. Rozdíl je v tom, že když máte stát, tak vlastně ten, kdo rozhoduje o tom, jestli se bude válčit, si to nemusí ani sám platit a má možnost vlastně nahnat cizí lidi, aby za něj bojovali. Takhle už to fungovalo strašně dlouho. Oproti tomu, když ten stát nemáte, tak konflikty budou sice taky, ale budou dražší, protože si je bude muset zaplatit ten, kdo je chce vést. A nebude tak snadný potom omlouvat veškerá zvěrstva, která se v rámci toho konfliktu jako stanou, protože momentálně, když se na to podíváte, tak vlastně cokoliv se stane ve válce, tak je jakoby, řekněme, odpuštěno. Je na to nahlíženo prostě jinou morálkou. Takže když voják jde a někoho zastřelí, někoho zabije, tak se na to díváme úplně jinak, než když prostě člověk jen tak jde a někoho zastřelí. A je to prostě proto, že vlády potřebují, aby pro ně lidi vraždili, a proto byla vytvořena vlastně dvojí morálka, a když někdo spáchá cokoliv ve válce a spáchal to nepříteli, tak je to jako kdyby to vlastně nespáchal, je mu to odpuštěno a všichni se na to dívají jinak. Takže když si třeba vezmeme to, že by voják šel a někoho zabil, tak když potom řekne, no mě to rozkázal můj generál, tak všichni si řeknou, jo, no to dává smysl, rozkázal mu to generál, takže musel. Zatímco když by někdo přišel a někoho zabil a řekl by, no mě to rozkázal můj šéf, tak to jako omluvu nikdo nevezme. No a tahle dvojí morálka způsobuje, že válčení je levnější. A to je přesně to, co státy potřebujou. Státy potřebujou, aby když jejich moci páni řeknou, tak aby se dostatek mladých lidí šlo, kteří se ani neznají a v zásadě nic proti sobě nemají, tak aby někam šli po sobě střílet a nesmyslně se vraždit.
No, toto je ináč presne to, čo sa dneska snažia momentálne tie vlády, alebo respektíve takto, no, keďže je niekedy problém posielať týchto ľudí, pretože je dvojaká morálka pre mnohých, neznamená dostatočné ospravedlnenie, tak snažia sa posielať tam niekoho iného, to znamená žoldnierov. A tie žoldnierske armády dneska sú veľmi populárne a stávajú sa stále populárnejšie. A práve pri týchto armádach sa štáty ako keby zbavovali zodpovednosti za zločiny, ktoré sa tu udejú. Ale je to presne ten princíp, to znamená, že niekto to musí zaplatiť. Ej, to znamená, že pošlu ja neviem, nejaké tie milície do tých predných oddielov alebo tieto žoldnierske armády, tie tam niečo spravia a zaprvé ten štát za to neniesie zodpovednosť. Je to síce podobný postoj, ale neniesie tú politickú zodpovednosť, to je prvá vec. Druhá vec je, že tí ľudia sú v podstate postihnutelní ako kriminálnici, pokiaľ niečo prevedú. A je to samozrejme drahšie.
No, žoldáci mi připadají jako rozhodně, jak to říct, no, když je někdo žoldák, tak to dělá ze svý vůle, sám se k tomu rozhodl a můžeme a nemusíme s tím souhlasit, ale rozhodně využívání žoldáků mi přijde méně morálně problematický, než například verbovat lidi, kteří válčit nechtějí a kteří si chtějí v klidu žít a stát jim prostě řekne, že musí jít a někoho zabijet, i když to vlastně vůbec nechtějí. Takže žoldáci mi přijdou jako méně morálně problematický problém, než verbování prostě lidí, kteří do té války nechtějí.
A jsou nuteni teda zabíjať, aj keď teda v dnešnej dobe je to dosť otázne, pretože to zabíjanie je z veľkej časti realizované práve tými rôznymi diaľkovými zbraňami a ešte naviac tí ľudia, ktorí tieto zbrane riadia, musia byť dostatočne vycvičení, čiže v konečnom dôsledku sú to tiež väčšinou profesionálni vojaci, čiže skôr alebo neskôr sa stávajú z nich prakticky žoldnieri, hej, pretože si to musí zvoliť, musí tam ísť dobrovoľne a tak ďalej.
Ano, moderní válečnictví celkově se vede, bude stále víc a víc mít výhodu ten, kdo je ekonomicky silnější, než ten, kdo má třeba víc lidí a tak, protože třeba v minulosti hodně záleželo na tom mít víc lidí. Dneska je lepší být prostě bohatší, protože si umím představit, že za nějakou dobu za nás budou bojovat i stroje, vzhledem k tomu, že už dneska jsou prostě různý drony a tak, které jsou už jako samořízený do značné míry. Umělá inteligence už je na vysoký úrovni, takže už jako jsou ve vývoji a některý už i v použití nějaký autonomní bojový stroje. Samozřejmě to má ještě jako spoustu problémů, ale už takový stroje existují. A když ten vývoj bude dál, tak pravděpodobně bojovat budou, já nevím, za pár desítek let třeba už stroje. A myslím si, že příští nějaký velký konflikt bude už spíše konfliktem strojů než lidí, i když je to samozřejmě otázka, jo. Ale zatím se to zdá, protože třeba ty drony, který používají už jako některé armády, tak samozřejmě ta umělá inteligence, která je řídí, je stále schopnější a schopnější.
No, toto je vec, ktorá sa začína využívať hlavne treba z Rusko, si tieto veci veľmi intenzívne skúma kvôli svojej rozlohe, pretože si už nemôže dovoliť, ako bolo kedysi, že nás mnoho a poslať tam niekde do nejakej vojny milióny ľudí, ale bohužiaľ musí tie priestory chrániť a strážiť. Ale chcel by som sa spýtať na inú vec. Pokiaľ máme takúto spoločnosť, povedzme, ktorá sa snaží minimalizovať tieto rôzne zásahy štátu, to znamená ísť smerom k tomu, čo by si anarchokapitalista prijal, čiže stále viacej slobody jednotlivca, stále viacej to dávať na dobrovoľnosť aj vo všetkých možných aspektoch. Akým spôsobom vlastne takáto spoločnosť, respektíve takáto kultúra alebo takýto štát môže fungovať v nejakom prostredí, kde je veľké množstvo nejakých iných krajín alebo iných štátov, ktoré majú, povedzme, to centrálne riadenie a chcú, dajme tomu, vojnu, je... Aký spôsob politiky voči tomuto má zaujať, alebo ako sa k tomu majú postaviť títo občania toho štátu? Majú sa dobrovoľne zložiť na nejakú armádu, alebo akým spôsobom by sa to malo vlastne diať?
No, ono ťažko říct, pretože takhle, samozrejme centrálna armáda je celkově ve vedení války výhodnejší než nejaká decentralizovaná. Na druhou stranu... ta anarchistická společnost je ekonomicky výhodnější než ta centralizovaná. Což znamená, že z hlediska válečnictví samotného je ta centralizace výhodou, z hlediska ekonomie a prostě ekonomiky toho státu je ta centralizace nevýhodou. Což znamená, že tam potom samozřejmě záleží, jakým způsobem bude ten konflikt probíhat a čím modernější doba je, tím větší výhodu budou mít ty anarchie z toho důvodu, že bude pořád lepší a lepší být ekonomicky silnej, než mít centralizovanou armádu. Přesně proto, že můžou bojovat právě i ty stroje a podobně. Každopádně, když se ptáte na to, kdo a jak by, řekněme, se postavil nepříteli, tak tady je právě ta nevýhoda, že my jsme to vzali hopem, protože jste si přál hovořit o armádě vlastně dřív, než jsme řešili vnitřní bezpečnost. Jo. Takže tady musím udělat takový malý exkurs. Ono je pravděpodobný, že na daném území by existovaly a operovaly firmy, které by zajišťovaly nějakým způsobem bezpečnost lidí prostě. A tyhle ty firmy, který by si člověk platil za to, že za nějaké služby, které poskytují konkrétně služby na poli bezpečnosti, takže tyhle ty firmy by byly něco jako, dala by se říct, soukromé bezpečnostní agentury, něco jako nějaká policie, ochránka a podobně. No tak tyhle ty by samozřejmě z hlediska toho, co dělají, museli mít i vycvičené profesionály, něco jako prostě vojáky, kteří by potom i v případě toho ohrožení mohli bojovat vlastně v rámci toho, že chrání svoje lidi, kteří si zaplatili nějaké, skrze nějaké třeba pojištění a podobně, to je zase složitý. A proto se to jako špatně vysvětluje, protože jsme vůbec přeskočili nějaký díl, kde bych vysvětlil, jak tohle to funguje.
Ale můžeme, já si myslím, že to velmi úzko souvisí s tím, protože toto je svým způsobem takisto něco podobné žoldnierské armádě. Fakticky se to neliší. Zabezpečovanie týchto služieb je to viac menej vymáhanie nejakých násilných cieľov, teda cieľov násilnými prostriedkami. Či je to ochrana, alebo či je to tá ozbrojená činnosť s nejakými tankami a podobne, je to len iná intenzita.
No tak si prostě můžete představit, že tam budete mít takovýhle firmy, které zajišťují bezpečnost. A samozřejmě tyhle ty firmy budou spíš řešit jako vnitřní bezpečnost, což znamená, že budou specializovaný trošku jinak než armáda. Oni pravděpodobně nebudou vycvičeni na nějaký boj v poli s tankama a podobně, ale budou to daleko spíš lidi, kteří budou vycvičený na, řekněme, boj ve městě, nějakou i detektivní činnost a podobně. Takže to je něco trošičku jiného. Nicméně, jak jsem říkal, tam právě jsou ty dvě protichudné, řekněme, síly. Jedna ta síla, která dává výhodu tomu státu, je, že bude mít specializovanější armádu, centralizovanou, což je samozřejmě ve válečnictví výhoda. Naopak nevýhoda toho státu je, že bude mít... Že nebude tak ekonomicky výkonej, což znamená, že ekonomicky silnější bude pravděpodobně ta anarchie. Samozřejmě taky záleží, jak velký územní a mocenský celek bojuje proti jakýmu. Takže třeba, když bychom si představili, že Česká republika by bojovala s USA nebo s Ruskem, tak je úplně jedno, na který straně bude anarchie a na který straně bude stát, protože vždycky vyhraje ta velmoc oproti tomu malému státu, to jako bezesporu. Takže vždycky záleží na konkrétních stranách toho sporu. A ještě jedna poměrně zásadní věc, která se týká výhody anarchie, kterou přináší z hlediska vojenství, je to, že ona se strašně těžko obsazuje. Ona jedna věc je vyhrát nějakou válku, ale druhá věc potom je na tom území nějakým způsobem se prosadit a vykonávat tam, co ten útočník potřebuje. A tohle je na anarchistickém území mnohem těžší, než na území ovládaném státem. Je to vidět třeba i v historii, kdy třeba, když je takhle, ten důvod, proč to tak je, spočívá víceméně v tom, že vy, když máte stát a dobijete ho jiným státem, tak tenhle ten stát má registr občanů, ví, kde co je, ví, kde jsou jaký strategický, já nevím, místa, ví, kde jsou jaký ekonomický subjekty, zná prostě obchodní transakce, ví, kdo platí daně, ví, kdo tam co dělá a všechno to má na jednom místě centralizovaný, což znamená, že když přijde nepřítel, tak se tohle toho všeho zmocní a najednou má veškerý informace, to za prvé. Za druhé, ten stát má už nějakou jako svoji strukturu, která vydává zákony, má nějakou svoji policii, která ty zákony vymáhá a tak dále. Což znamená, že víceméně ten útočník se jenom dostane do toho centrálního bodu, začne vydávat nový zákony, no a prostě policie tyhle ty zákony slepě sleduje. To jsme viděli jako už mnohokrát, když docházelo k nějakým okupacím a podobně. Jenomže v anarchii nic takového není, což znamená, že když se útočící stát někam dostane, no tak on má teď najednou problém, protože on sice se tam pohybuje armádou, ale neví, kde kdo je, kdo má jakou vojenskou sílu, nejsou tam nikde registrované zbraně, jo, to je další věc. Stát má prostě registr zbraní, on ví, kdo je ozbrojen a jakými zbraněmi, takže může vybrat. Jenže v té anarchii nic takového není, takže tam ani neexistuje registr zbraní, takže nikdo neví, kde je kdo, čím a jak ozbrojený. Kde je jaká jednotka, která může klást odpor, neví, kdo vlastní kterou firmu, nejsou tam žádný záznamy kvůli daním, takže není i vidět ekonomická aktivita lidí, neexistuje žádný registr občanů, takže on neví, kde kdo bydlí. A všechny tyhle ty informace jsou decentralizované a rozptýlené, což znamená, že ten útočník má mnohem těžší jako ten úkol se vůbec nějak zorientovat. A to je jenom jedna část. On potom musí to právo nějakým způsobem vymáhat, to, co on chce. A to je strašně těžký, protože on začne chtít po těch lidích samozřejmě třeba nějaký daně nebo začne vydávat nějaký zákon. Jenomže ta společnost na to nebude vůbec nastavená. Tam nebude žádná struktura na vymáhání zákonů, nebude tam žádný místo, kde můžete prostě přijít a vydat zákon a teď je tam už připravená celá struktura, která ho vymáhá. Všechno tohle v té anarchii chybí. A tohle se ukazovalo krásně v historii. Když třeba Britové kolonizovali, tak pro Brity bylo poměrně jednoduchý dobít Indii. Indie byla obrovská země a Británie jí dobila strašně snadno, protože tam prostě přišli, porazili jejich armádu, pak zajali indického prince, no a ten prostě vydával rozkazy takový, jaký Britové potřebovali, no a protože Indové byli zvyklí, že prostě poslouchají prince, no tak poslouchali prince a Britové jim začali vládnout. To bylo snadný. Na druhou stranu, když ta samá Británie měla obrovský problém obsadit třeba Irsko, který, a to je hrozně zajímavé, je mnohem menší než Indie, jako řádově menší, je tam řádově méně lidí a má ho hned přes moře, prostě nemusí obeplouvat půl světa. A přesto měli mnohem větší problém obsadit Irsko a trvalo jim to strašně dlouho, protože oni tam přišli, zabrali nějaký území, dobili nějaký hrad třeba, budiš, no a teď řekli, vzdejte se a chceme od vás všech tady daně, zákony a takhle. No a ten držitel toho hradu jim řekl jenom, no, jako sorry, no, já tady jsem držitel nějakého kousku území okolo a tak tady teda můžu vydat nějaké své rozkazy, no ale tady je dalších 100 okolo, který prostě mě neposlouchají, takže nic. No tak ty Britové se snažili to dobývat dál, no a teď oni dobili takhle několik hradů a najednou začali ztrácet ty původní, protože jim je začali zase dobývat zpátky, jo. A oni vůbec si oni se s tím prostě nevěděli rady, protože nechápali, co mají dělat, protože tam byla ta moc decentralizovaná. A i když byli vojensky mnohem silnější, tak se jim to území strašně blbě zabíralo, protože oni vždycky něco zabrali. Teď zjistili, že to, co zabrali, je jenom malý kousek, nad kterým získali kontrolu, ale ty ostatní území je prostě neposlouchají, takže oni je neměli ani pod nadvládou. A tímhle tím způsobem dobíjeli Irsko šíleně dlouho. Podobný příklad opět, když Britové kolonizovali, bylo dobytí území kmene Ibo. To je území asi tak velký jako Česká republika někde v Africe a tam prostě žili normálně křováci. Ale tyhle ty křováci neměli nějakou zase taky centralizovanou vládu a podobně, kam by šlo přijít a začít jim dávat rozkazy. No a oni Britové se tam dostali a protože fakt jako ty nepřátelé byli skutečně jako křováci, takže tý armádě nemohl vzdorovat absolutně nikdo. Oni tam měli armádu, s kterou se tam mohli přesouvat, chodit tam kam chtěli, kde chtěli, ale neměli nějak tak moc ty obyvatele donutit k tomu, aby pro ně pracovali a dělali to, co potřebujou, protože oni prostě na to nebyli zvyklí. Oni, když teda už nějaký třeba tam obyvatelé zajali, začali jim vyhrožovat, no tak ty obyvatelé teda už jako i chtěli poslechnout. Ale tím, jak prostě nebyli zvyklí být v podřízený roli a tak, tak se ukázali jako strašně mizerní otroci a v podstatě ti Britové nevěděli, co se s nima moc počít, takže tam museli dokonce dovážet jako otroky odjinut, aby tam pro ně pracovali, protože to původní obyvatelstvo se jako prostě ke zotročení ukázalo být strašně nevhodný, protože oni vůbec nebyli zvyklí někoho poslouchat. Jo. Takže no,
ale ono to vždycky byla zkušenost všetkých týchto kolonizátorů, a príliš vyspelých spoločností a treba tie rôzne kmeňové územia na Afganistane, hej, tak to ani nikdy nedobili a nepodarilo sa to ani Angličanom, ani Rusom a teraz Sovietom a nakoniec ani dneska Američanom. Hej, a pritom...
Tak oni to zase dobijou takým tím způsobem, že se tam můžou pohybovat prostě, jo. A můžou to tam jako obsadit, můžou si tam dělat jako s tou armádou, co chtějí, on tu jejich armádu tam nikdo nezastaví, takže ty Američani se tam můžou pohybovat, jak chtějí, ale strašně těžko se jim tam dosahuje nějakých cílů. I když jako časem taky, ale kdyby byl Afghánistán mnohem líp organizovaný a centralizovaný, tak se to tam i těm Američanům bude dobíjet líp, no. Ale Afghánistán není rozhodně jako příklad nějaký anarchie a podobně. No. Jako ty území, které byly vyloženě jako mnohem víc anarchističtější a decentralizovaný, tak tam byl ten problém daleko, daleko větší.
Uh-huh. Takže je to v principe jako velmi jako pozitivná zkušenost snažit se o čo najväčšiu mieru osobnej slobody, pretože to v konečnom dôsledku bude viesť aj aspoň v čo sa týka nášho technologického sveta, bude viesť nejakej dlhodobej perspektíve aj k zvýšeniu bezpečnosti ako takej.
No, jako v niektorým ohledu ano a v niektorým ne. Ono je to dvousečný, jo. Prostě je zase fakt, a to nemůžeme zastírat, že centralizovaná armáda má velkou výhodu proti decentralizovanýho. A mít jako nějaký tajný služby a podobně, tohle všechno, pro tyhle ty všechny věci je lepší ta centralizace. Jo. Takže ono to není jednoznačný, ono to má svoje výhody a nevýhody. Ale samozřejmě to má, čili jako na to si to území třeba jako udržet, aby tam žádná jiná armáda nevešla, tak pro ekonomicky stejné silné subjekty je asi lepší mít tu moc centralizovanou. Na druhou stranu proto, aby si tam potom ten útočník nemohl dělat, co chce, je lepší mít tu armádu decentralizovanou, to jednak. A jednak ta decentralizovaná společnost je ekonomicky efektivnější, což znamená, že tímhletím získává výhodu nad těma centralizovanýma v moderním válečnictví, kde ty peníze hrajou stále větší a větší roli.
Mm-hmm. Protože to je... Z môjho pohľadu, aj keď sa na to pozerám, že chcem, aby sa presadilo stále viacej osobnej slobody, nechcem, aby ma nejaká štátna moc nútila k tomu teraz nabehnúť na základe nejakého zákona do vojny. Aj preto ja si myslím, že sa treba snažiť o čo najväčšiu mieru práve takejto vyváženosti, ako to nazvať, hej, proste aby sa nedávala štátu príliš veľká moc a aby sa treba zvyšovala miera osobnej slobody kvôli tomu, aby sa mohli napríklad do tej armády prijímať ľudia, tí, ktorí tam pôjdu dobrovoľne, hej, aby tam neboli tí odvedenci, hej, ktorí budú umierať preto, lebo si to niekto zmyslel. Predsa len je rozdiel, keď ten štát je vedený na základe osobnej zodpovednosti a toho, že musí byť miera osobnej slobody čo najvyššia a tým pádom aj tie vlády sa budú stávať zodpovednejšie k tomu, ja neviem, presadzovaniu tých externých cieľov, síľov. Ako keby to malo byť robené len na základe toho, že teraz budeme niekoho nútiť.
No jasně, tak já jako se na to nekoukám úplně tak jako, že by vlády, protože já jsem anarchista, takže si myslím, že to optimum je, že by tam vůbec žádný vlády nebyly, ale jinak samozřejmě souhlasím s tím, že jako čím víc osobní svobody a čím méně někdo někoho nutí někde bojovat proti jeho vůli a tak dále, tím líp. Ono prostě je to tak, že když ten člověk musí zodpovídat za svoje činy, tak si mnohem víc rozmyslí, co udělá. V momentě, kdy zavedeme nějaký společenský úzus, který v podstatě říká, že člověk není zodpovědný za svý činy a že když je válka, tak za ně zodpovídá někdo jiný a zodpovídá na ně generál a tak dále, tak se mnohem snáze poslouchají rozkazy, mnohem snáze se vraždí a mnohem snáze se páchá zlo, protože existuje výmluva, kterou pak ten člověk může použít a on řekne, já za to nejsem zodpovědný, já jsem prostě poslouchal rozkazy. A dokud tohle to bude společnost akceptovat a bude ty vojáky tímhletím způsobem omlouvat až glorifikovat a dělat z nich hrdiny, tak potom budou další lidi, kteří budou ochotní tohle to dělat. Jo, to je jednoduchý prostě. V momentě, když by ta společnost něco takového odmítla, tak zájem těch lidí stát se v uvozovkách hrdiny bude mnohem, mnohem menší. Tím samozřejmě neříkám, že někdy, když prostě člověk vede obranou válku, tak prostě to hrdina není třeba dávat do uvozovek. Jo. Prostě když někdo, když je nějaký agresor a jeho armáda napadá nějaké území, tak samozřejmě je naprosto legitimní, když někdo jde a snaží se bránit svou rodinu a podobně. Ale je třeba vážně jako rozlišovat v tom, která válka byla útočná a která válka byla obraná, protože, jak říkám, když voják jde a zabíjí jako v obraně, tak je to asi v pohodě, ale když ten samej voják jde a účastní se útoční války a my pak řekneme, no jo, on prostě poslouchá rozkazy, takže to z něj snímá zodpovědnost, no tak to je samozřejmě špatně.
No to máte samozřejmě úplnou pravdu. Problémom ale je celé nastavenie spoločnosti, že ktoré sa aspoň z môjho pohľadu o súčasnosti namiesto zvyšovania osobnej slobody dochádza k znižovaniu osobnej slobody a netýka sa to len nejakých vecí, ako treba zdaní alebo treba slobody slova, ale bohužiaľ ako ukazujú tie niektoré prípady v poslednej dobe a hlavne teda čo sme zažili teraz v Anglicku, samotná hodnota toho ľudského života, čo je vlastne to najvyššie, pokiaľ ja som jedinec, ktorý je sám za seba zodpovedný a slobodný, nemám v princípe nič viacej okrem toho svojho života. A ja keď o tom niekto rozhoduje ako štát, tak z môjho pohľadu je to absolútne desivý príznak toho, že sa tu menia tie veci k ďaleko horšiemu, aspoň z hľadiska toho anarchokapitalizmu.
Narážíte na to odpojení od přístrojů toho dítěte, nebo
ano,
o čem to
je? Přesně tak.
Jo, no, tak to je taky dost hrozný případ, kdy vlastně ano, stát jako rozhodl, že zabije prostě dítě. Přijde mi to strašný, no. Ale jako to jenom přesně ukazuje ten kolektivismus, jo. Vůbec to, že se tahle ta otázka řeší jako veřejně a že by jako nějakým způsobem veřejnost měla rozhodovat o tom nebo stát, jestli se to dítě vůbec odpojí nebo ne, mi přijde zvrácený. Ale my už jsme na to vlastně navyklí. My už jsme navyklí jako o tom říkat jako dobře, tak tihle soudci udělali špatný rozhodnutí, ale což všechno je pravda, ale já si myslím, že ten hlavní problém je, že vůbec o něčem takovým mohli rozhodovat, protože já si nemyslím, že tohle rozhodnutí přísluší komukoliv jinému než rodičům.
O tom to přesně hovorím aj já, protože toto je najvyššia míra alebo najvyššie poškornenie tej osobnej slobody. Ja si neviem predstaviť žiadne iné. A je pre mňa absolútne zvrátené, že o tom si dovolí vôbec niekto rozhodovať. Proste je to vec medzi rodičom a medzi tým dieťaťom. A pokiaľ nedôjde nejakému, ja neviem, treba, že keby sme to brali do toho anarchokapitalizmu, že rodičia musia zaplatiť akože nejaké prístroje, bez nich to dieťa nevie žiť a tak ďalej. Keby sme to brali skutočne až do takýchto dôsledkov, tak tam by sa dalo akceptovať, že nemajú na to, nezaplatili a tak ďalej, tak je to smutné, tragické a tak ďalej. Ale keď o tom rozhodne niekto druhý, vyslovene, že je to tak, že musí byť zabitý, tak to ukazuje, že táto spoločnosť sa pohybuje. A teraz nechcem obajovať alebo hovoriť o tom, že to bolo zlé. A že tá spoločnosť na to jednoducho právo nemá, aby rozhodovala o živote a smrti. A preto sa dosť obávam, A preto som aj chcel, aby sa o tejto téme sme sa bavili, že táto spoločnosť proste ide zlým smerom a mne sa to jednoducho nepáči.
No, já s tím naprosto souhlasím a jak jste říkal, samozřejmě za předpokladu, že by třeba byl případ, že nejsou peníze na to udržovat to dítě při životě a že ty rodiče na to nemají a prostě si třeba nezaplatili pojištění a není žádný, jako nikdo, kdo by jim s tím chtěl pomoct a kdo by jim to chtěl zaplatit. No tak samozřejmě tady je to sice smutný, ale prostě nemyslím si, že by bylo správné někoho k tomu nutit. Jo. A za předpokladu, že teda je to prostě případ, kdy rodiče na to nemají a nikdo to nechce zaplatit, no tak hold, teda je to smutný, ale prostě to odpojení se dá pochopit. Ale když někdo přijde a vlastně zavraždí dítě někomu, kdo ho chce držet při životě, má na toho držet při životě, tak to mi přijde, to mi přijde děsný, no. Jako tím se v podstatě ten stát už uzurpuje a říká, že má právo rozhodovat o našich životech a že to nejsme my, ale že vlastně patří tomu státu. Ten stát tím vlastně říká, že život toho dítěte patří jemu.
Presne tak, ale aplikované zase na tieto násilné konflikty, rovnako aj hovorí aj život všetkých ľudí, ktorí sú v tomto mojom područí a ktorí sú občanmi, patrí mne a môžem rozhodovať o tom, či ich pošlem tam alebo onam. Hej, už to nie je vlastne vec osobného slobodného rozhodnutia, ale vec rozhodnutia nejakej entity alebo nejakej elity, ktorá o týchto veciach rozhoduje. A mne to príde absolútne zvrátené, absolútne desivé. A neviem, čo s tým. Aj to znamená, že okrem toho, že sa budem snažiť presadzovať čo najvyššiu mieru osobnej slobody, neviem inú cestu a inú metódu, akým spôsobom tento spôsob uvažovania zvrátiť.
No, ono je to reziduum takového, řekněme, středověkého uvažování, kde vlastně ve středověku ty lidi jako otevřeně a nepokrytě patřili panovníkovi, tak se o tom mluvilo a byli prostě podaní, byli panovníkovým majetkem a měli smůlu a on rozhodoval o jejich životech. Tohle jsme se tak nějak zřekli, protože všichni chápali, že něco takového není dobrý, ale víceméně nám to sem zase z druhé strany, nebo jak to říct, přichází, no. Kdy vlastně tohle je ten samý princip. Ono vůbec, jako povinná vojenská služba třeba je něco jako novodobý otroctví. Jo, že vlastně my teda jako otrokářství odmítáme, ale vlastně povinná vojenská služba je přesně to. Jo, jakože když stát řekne, ty musíš jít, nesmíš si se svým tělem nakládat, jak chceš, musíš zabít nějaký lidi někde, protože jsme tak rozhodli, tak to je prostě zlo.
No, v tomto sa nedá nič iné len súhlasiť, aj keď teda mnohí ľudia možno si myslia v tomto momente, že toto je niečo, čo je ako zlé, pretože vojna robí z chlapca chlapa, hej? Aspoň tak sa to hovorilo kedysi, ale...
A teď myslíte vojnu...
Vojnu ako vojenskú službu, základnú vojenskú službu.
Jo, pretože ono, jo, ve slovenčine tá vojna je akoby válka a ja sa...
Nie je to válka, no. Hej. Je to vojenská služba. Hej, ale v princípe je to niečo, čo popiera tieto slobody a každý, kto ide alebo žije ten svoj život, by mal mať právo rozhodovať v každom momente o tom svojom tele, hej, pretože nič iné nemá v princípe, okrem teda tela a majetku. Tak tým pádom niečo podobné je, že nariadovať, že ty musíš ísť tam a musíš robiť to a to na základe nejakých zákonov a nariadení, je niečo, čo v tomto momente ako nemá vôbec žiadne opodstatnenie.
No, samozrejme, no. Plus ešte ako takový ten argument, že ďalá z chlapce chlapa, to je ako hrozný. Proste, ako co je komu do toho, kdo si chce ze svého dítěte vychovat chlapce a kdo si chce vychovat chlapa, navíc mi nepřijde, že je to vůbec pravda, jo, jako ano, na vojně se člověk určitě v uvozovkách naučí nějaký disciplíně a podobně, ale já vůbec pochybuju o tom, jestli něco takového je správný a žádoucí, jo, jakože co to je naučit se disciplíně a k čemu je to dobrý, prostě vy máte Vy prostě se naučíte, že k vám někdo přijde a může rozhodovat o tom, co děláte, a vy ho musíte slepě poslouchat. Tohle si myslím není moc jako dobrá průprava pro život, že se vlastně naučíte být loutkou v něčích rukách, naučíte se být víceméně nesvéprávnej a dělat to, co vám někdo řekne, místo toho, abyste jednal tak, jak sám považujete za nejlepší. Jo. Takže já bych třeba rozhodně nechtěl mít ze svého dítěte v uvozovkách takového jakože chlapa, který se toho naučí tím způsobem, že si projde strašnou šikanou, sám si z toho leco zvezme, taky začne šikanovat, a jako jakýho chlapa. V podstatě to znamená, že jako ho to jenom otupí a udělá to z něj poslušnou loutku, prožije si obrovský utrpení a vlastně je mu způsobený nějaký trauma. To je asi tak podobná logika, jako říct, že znásilnění udělá z ženský ženskou, takže vojna udělá z chlapce chlapa.
To je jedna vec. Druhá vec je, že to je v podstate v tom ešte formovateľnom veku a mnohí ľudia vlastne sa v tom období ešte stále vyvíjajú a tie návyky, ktoré tu nás získajú, skutočne formujú toho človeka a dôjde k tomu, čo hovoríte, že ten človek sa stane bezduchým nástrojom. Bohužiaľ, je to presne to, čo potrebujú práve tie centralizované armády na to, aby boli schopné posielať množstvo ľudí niekam a robiť veci, ktoré by možno za normálnych okolností neboli ani schopní robiť. Svojím spôsobom, ale celý tento koncept, pokiaľ by sme ho chceli nabúrať, tak zrejme asi neexistuje iná cesta, iba osveta, postupné ukazovanie toho, že takéto čosi nie je správne a že existuje aj iná, lepšia forma, či už obrany, alebo treba zabezpečenia financií pre takéto zariadenia, ktoré majú niečo toto robiť, organizovať vlastne túto vojenskú obranu alebo bezpečnosť.
No áno, tak tohle to samozrejme môže byť zajišťováno úplne stejne trhem a jako vlastně ještě líp na bázi dobrovolnosti, a ono to bude zajišťováno trhem už z toho důvodu, že ono je to někdy jako potřeba, jakože ta vnitřní bezpečnost je rozhodně potřeba, což znamená, že když máte trh, tak je prostě zapotřebí si platit někoho, kdo řeší detektivní práci, kdo řeší vloupání, kdo řeší prostě kradení a tak dále, a samozřejmě tyhle ty lidi musí být schopný potlačit jako zločince silou, jo. Takže vy už vlastně na tom trhu budete mít subjekty, kteří se budou specializovat na boj, i když jiný boj než jako armádní, ale pořád je to specializace na nějaký druh boje. A tyhle ty organizace pak samozřejmě budou tržním způsobem udržovány.
Já ještě by som na tyto věci je velmi často jako dobré čítať alebo rozmýšlet v těch intenciách, jako rozmýšlejí autory science fiction. Tieto záležitosti boli dosť často preberané v rôznych dystopiách, kde sa napríklad otázkou bezpečnosti skutočne zaoberali rôzne agentúry, veľmi často spojené práve s poisťovacími spoločnosťami, pretože je to svojím spôsobom previazané. Čiže my ťa poistíme, keď budeš mať nejakú security agency alebo niečo podobné. A zároveň tieto pri nejakej veľkosti trhu tieto agentúry začnú byť tak veľké, že sú schopné vytvárať vlastné armády a zabezpečovať obranu celých regiónov alebo celých území. V podstate robiť armádnu službu.
Tak to spojení s tím pojištěním samozřejmě dává smysl, protože když vy pojišťujete někoho proti, řekněme, krádeži nebo proti zločinu a tak dále, tak se vám ekonomicky vyplatí se snažit ten zločin a krádeži potírat, protože potom vlastně méně platíte svým klientům. Na druhou stranu máte pravdu, že se to často objevuje v různých dystopiích, což je možná trochu škoda, protože je fakt, že většina lidí si anarchii představuje jako nějaký hrozný chaos, takže i ti autoři potom o tom píšou spíš nějaký dystopický romány, spíš jako varování, jak je to hrozný, a málo kde najdete dílo, kde by soukromý vymáhání právo soukromou společností bylo popisováno jako něco žádoucího, většinou je to ukazováno jako něco hrozně zlýho, jo. Takže jako tohle je něco, co čemu se prostě nevyhneme, co je takhle popisovaný, ale když se na tím člověk zamyslí, tak si myslím, že zdaleka tak dystopický to být nemusí a existují i samozřejmě jako díla, i když jsou v menšině, kde je ta anarchie, respektive stav bez státu, popisován mnohem, mnohem lépe, nikoli dystopicky.
Já jsem to začal právě kvůli tomu, lebo mně to přijde jako relativně logické. Je to znamená, že pokud je ta společnost, kde se tyto věci začnou, najprv se rozpadne do nějakého chaosu, a neskôr začne prirodzeným spôsobom, trhovým spôsobom vymáhanie tej bezpečnosti a všetkých ďalších služieb takýmto spôsobom, všetko trhovým samozrejme, čiže na základe nejakej konkurencie, potlačenia nejakej zločinnosti, ktorá tam reálne je, takýmito službami, tak v konečnom dôsledku tým, že tieto spoločnosti sú organizované alebo respektive majú svojím spôsobom monopol na zbranie a na násilie, tak to je ľudská prirodzenosť, že snažiť sa získať viacej moci, snažiť sa prinútiť viacej klientov vstúpiť do toho povedzme až výpalnického spôsobu ochrany a následne potom si zabezpečiť aj tú moc. Myslíte, že to nehrozí?
Takhle, vždycky to hrozí a vlastně vždycky všechno bude hrozit, jo. Jako těžko si představovat nějakou úplně idealizovanou společnost, kde nehrozí nic. Ale zároveň je třeba si uvědomit, že tohle to stejné hrozí vlastně i v tom státu, respektive ten stát už je takováhle organizace.
No, testa, ano, to je přesně ono.
Takže to, co tam hrozí, to, o čem vlastně mluvíte, že hrozí v anarchii, že nějaká bezpečnostní agentura by převzala tu moc, začala by vybírat výpalné a tak dále, tak to v podstatě znamená, že by se tahle ta agentura stala státem a znamená to, že by si uzurpovala monopol na násilí na daném území, což přesně dělají státy. Takže vlastně, i kdyby se stala tahle ta věc, jako ta, před kterou se vlastně varuje, tak by to byl prostě vznik státu, jo. Takže je takový zvláštní, že často teda lidi obhajují stát tím, že v anarchii by se mohlo stát, že vznikne stát, což je divný. Ale co se týče toho, proč si myslím, že by se to nestalo, no tak samozřejmě stát se to vždycky může a nejde to vyloučit. Stejně jako nejde vyloučit, že náš stát se stane totalitou a když se podívám na Evropskou unii a podobně, tak mi to nepřijde zase až tak jako nepravděpodobný scénář. Každopádně, no bohužel, každopádně nelze vyloučit žádný scénář, stejně jako se může stát demokracie totalitou, tak se může i anarchie stát totalitou. Na druhou stranu tyhle ty bezpečnostní agentury, které by někde fungovaly, tak by si samozřejmě konkurovaly a v momentě, když by nějaká se začala chovat jako k těm ostatním drsně, tak by to pro ně byl výstražný signál ve smyslu jako pozor, tenhle ten člověk nechce respektovat vlastnická práva, chce ty ostatní zlikvidovat a dá se předpokládat, že i když by někdo teda byl největší a byla by to jako nejsilnější agentura, a tak když by tahleta začala nějaký ty ostatní likvidovat násilím, tak by se dala předpokládat aliance obrana proti téhle agentuře. A ono, když to domyslíme potom dál, tak se dá předpokládat, že tahleta agentura by něco takového vůbec nezačala dělat právě ze strachu před těma obranýma aliancema. Plus je tady ještě jeden obrovský rozdíl oproti státu, a to, že ve státu jsou regulované zbraně. Zatímco v anarchii nic takového není, což znamená, že ozbrojený může být prakticky každý, což je vlastně téma, který jsme tady vůbec neotevřeli, takže spousta lidí si může říct, že to je hrozný. Když by byl každý ozbrojený, tak se všichni postřílí a existuje strašně moc jako argumentů, proč tomu tak podle mě nebude. A je zase škoda, že jsme skočili na tu armádu, jo. Před tou armádou jsme měli vzít ty bezpečnostní služby, vnitřní bezpečnost, předtím ty soudy. Teďka se zase tady dostávám k těm zbraním, jo, který třeba jsem o tom měl jako dvoudnou přednášku.
Víte čo, aby jsem pravdu povedal, mně se to celkom páčí, protože se nám vlastně otvorila celá taká plejáda různých tém, které určitě bude velmi zaujímavé prebrať. Ale ako hovorím, ja som rozhodne chcel, aby sa sme sa pozreli na tú armádu.
Ja v pohode, ja to respektuji. Ja jenom teda dokončím to myšlení s těma zbraněma, tak když by měl každý zbraň a bylo by to úplně normální a zase teď jenom poprosím posluchače, než si uděláte závěr, to je hrozný, všichni bychom se postříleli, tak si počkejte na relaci, kde budeme řešit tohle a řeknu argumenty, proč jsem přesvědčený, že by to takhle nebylo. Tak když by měl každý zbraň, tak by pro ty bezpečnostní agentury bylo mnohem těžší ovládat ty lidi. Jo. Ono prostě ty zbraně v rukou lidu dávají obrovskou moc se bránit proti totalitářství, proti nějaký násilný autoritě a to jak v roli státu nebo nějaký bezpečnostní agentury, která se snaží uzurpovat monopol a všechny ovládnout. Důkazem je toho třeba to, že jakým způsobem spojenci schazovali na území, která byla okupována Němci, ty liberátory, to byly takový úplně strašně jednoduchý zbraně, které byly hlavně hrozně jednoduchý vyrobit. A cílem bylo vlastně ozbrojit lidi. A ostatně i taky vidíme, že každý diktátorský režim první, co udělá, je, že odzbrojí lidi, prostě aby neměli zbraně. A čím více zbraní mezi lidma, tím méně může stát nebo bezpečnostní agentura, která se snaží stát státem, což znamená teda všechny ovládnout, což je přesně to, co dělá ten stát, tak když mají lidi ty zbraně, tak se proti tomuhle tomu můžou mnohem líp bránit.
Ono to nie je len... Ano?
No ne, ještě jsem chtěl říct, že jednak se proti tomu můžou líp bránit, ale jednak oni to potom taky ty státy, respektive ty agentury, které by něco takovýhle chtěli spáchat, to vidějí. Což znamená, že ono je to odradí od toho vůbec takhle jednat. Jo, že je to i třeba vidět, když Japonci ve druhé světové válce řešili, jestli napadnou Spojené státy nebo ne, tak tam přesně padnul ten argument, že problém je, že ve Spojených státech jsou všichni ozbrojení a každý farmář tam má prostě pušku. A tohle vadí útočníkovi. Vám se prostě špatně ovládá společnost, ve který víte, že tam každý má nějakou zbraň a je prostě pro vás jako pro útočníka, ať už vnějšího nebo vnitřního, který má za cíl tu společnost si podrobit, tak je těžký ovládnout lidi, kteří mají zbraně a je to mnohem lepší ovládnout lidi, kteří je nemají. Takže vy si to často i rozmyslíte jenom na základě toho, že víte, že ty lidi jsou ozbrojení.
Já jsem chcel povedať ještě jednu věc, že společnosti, která má zbraně, sa úplně mení myslenie členov tej společnosti. To znamená, že úplně jinak rozmýšlejí, ako ľudia, ktorí tie zbranie si nevedia ani predstaviť, že by mali doma ako bežnú súčasť domácnosti, bez ohľadu na to, že či je niekto nejaký 18-ročný alebo 80-ročný. Proste každý má právo vlastniť zbraň. To je druhý dodatok ústavy. A rozdiel medzi tým, ako funguje potom vymáhanie práva takéto spoločnosti, je, že v Anglicku ani nikoho nenapadlo nejakého sudcu alebo tak, že by sa niekto mohol zoprieť takémuto rozhodnutiu, kdežto v Texase, keď takisto došlo k podobnému rozhodnutiu, kde chceli odpojiť jedného syna, tak sa postavil so zbraňou v ruke otec a samozrejme vyjednávali policajti, medzi tým sa syn prebral a vlastne zachránil ho. Ej, takže
Aha, tak to ani neviem o takovýmhle, ja ani neviem o tomhletom prípadu. Každopádne...
Skrátka stalo sa to pred nejakými troma rokmi v Texase, takže postavil sa proti odpojeniu od prístrojov, si neskôr sa prebral a tvrdí teda, že otec ho zachránil a bol samozrejme súdený, ale postavil sa na odpor a nebolo to brané ako nejaký terorizmus alebo niečo podobné, prepustili ho nakoniec.
Jo, ja to rozhodně souhlasím s tím, že ozbrojení lidi zároveň na sebe prostě přebírají zodpovědnost a ozbrojená společnost je obecně zodpovědnější společnost, protože člověk, který tu zbraň u sebe nosí, tak prostě dělá nějaká rozhodnutí, která z něj dělají zodpovědnějšího člověka.
No a toto je přesný problém, který se dneska, zase keď povím tu Ameriku, veľká časť tej spoločnosti, hlavne teda tzv. Liberálna, sa snaží ľuďom zobrať tie zbranie alebo vytvoriť v nich taký pocit, ako keby tej viny, hej, ale že my nesmieme nosiť zbranie a stávajú sa z nich, ako hovoria Američania, že snowflakes. Hej, že,
Jasně, tak bohužel, zase na druhou stranu, zrovna v Americe, jo, tak tam, jasně, ty liberálové, respektive nějaký jako ty demokrati, se snaží zakazovat lidem zbraně, ale pak, jako zase bych neřekl, že to je jenom jejich, jako, že je to zase problém jenom jejich, protože zase ty republikáni nebo konzervativci, ty mají zase jiný věci, které se snaží zakazovat. Tam je vlastně naprd to, že ty liberálové nějakým způsobem brojí za osobní svobody člověka a jsou proti ekonomickým, i když třeba zrovna ta zbraň patří do té osobní svobody. Ale ty republikáni zase omezují osobní svobody a dávají průchod těm ekonomickým, jo. Takže ono je to těžký. Oni obě dvě ty skupiny jsou v něčem jako svobodomyslný a něco zase chtějí regulovat a zakazovat.
Takže to máte pravdu.
Typicky liberálové chtějí regulovat zbraně, tak se liberálové, demokrati chtějí regulovat zbraně a zase ty konzervativci, republikáni chtějí regulovat třeba drogy, jo, a tak dále. Takže to je všechno něco, co prostě ono to má úplně stejnou argumentaci k sobě. Ono to prostě říká, lidi nejsou dost zodpovědní na to, aby mohli mít, a teď si dosaďte zbraně, drogy, cokoliv. Takže jim to musíme sebrat. Hmm. A vždycky to sbírání toho vede potom jenom k té totalitě. No.
V tom máte pravdu. Aj keď zase mnohí posluchači zrejme s tým nebudú súhlasiť, rozhodne je veľmi dôležité, aby sa tieto veci oddelovali a aby sa teda vždycky pozeralo na to, že čo je človek osobne zodpovedný a za čo je niečo, čo mu nutí niekto iný, nejaký štát alebo nejaká organizácia. Tí konzervatívci v niečom sú dobrí, v niečom sú zlí, v tom to máte úplnú pravdu. Ale
to je liberálové taky. Ono je mimochodem hrozně zajímavý, zrovna ta otázka drog a zbraní. Tam jsou prakticky úplně stejný argumenty. Jo? Jakože pro oboje dvoje je ten argument, proč to regulovat, je strašně emocionální argument, který říká, to je hrozný, když bychom to povolili, tak se lidi tady ufetujou, lomeno postřílejí. Ale všechny statistiky ukazují, že to tak není. A to jednak. A jednak všechny logické důvody ukazují, že prostě ta osobní zodpovědnost není vynutitelná a že když to těm lidem zakážete, tak tomu nepomůžete. No a je zajímavý, že skoro všichni, kdo jsou pro zákaz jednoho, tak chtějí povolit to druhý a zase naopak. Jo?
Toto jsem neviděl a osobně si myslím, že člověk by mal mať právo rozhodovat o tom těle sám, aj napriek tomu, že sa to mnohým nepáči. Ale píše nám jeden poslucháč, ako vysvetlíte, že v Spojených štátoch, kde sú zbrane najneprístupnejšie, je najviac zabití strelnou zbraňou na svete, minimálne v západných krajinách.
No tak to je taková oblíbená statistika a to je přesně o tom, jak by jsme se statistikama zacházet neměli a jak by jsme měli napřed zapojit mozek, než ze statistiky něco vyvodíme. Konkrétně, ano, ve Spojených státech je sice nejvíc zabití střelnou zbraní, pochopitelně. Na druhou stranu tam není nejvíc zabití celkově, jo. Ono je třeba, zaprvé se dívat jenom na Spojené státy je poměrně krátkozraký. Je třeba se podívat na všechny země, jako kolik je tam zbraní a kolik je tam vražd. A skutečně platí celosvětově, že čím víc je v populaci palných zbraní, tím víc je vražd palnýma zbraněma. Tohle fakt platí. Na druhou stranu, a tahle ta statistika by si každý řekl, je ty bláho, tak to znamená, že teda musíme zakázat palné zbraně. No jo, jenže ono, o čem to vypovídá? Ono to nevypovídá o tom, že tam, kde je víc palných zbraní, tam se víc vraždí. Ono to pouze vypovídá o tom, že kde je víc palných zbraní, tam se víc vraždí palnou zbraní. No logicky, protože když mám palnou zbraň, tak na toho člověka nepůjdu s nožem, ale zastřelím ho. Jenomže naopak, když mi tu palnou zbraň někdo vezme, no tak já půjdu s tím nožem. Což znamená, že rozhodně neplatí a platí lehce opak, že kde je víc zbraní, tam je spíš míň vražd, celkově vražd. Takže ta chyba je v tom, že dívat se na vraždy palnou zbraní je vlastně nelogický argument, protože ten správný argument je podívat se na celkový počet vražd. A zjišťujeme, že obecně, kde je víc palných zbraní, tam je spíše méně vražd. Samozřejmě to neplatí pro každou zemi, je to jako korelace. Já jsem, zrovna když jsem se na tohleto připravil přednášku, tak jsem se díval na souhrn nějakých 200 zemí. A obecně prostě čím víc zbraní, tím trošičku méně vražd, i když to samozřejmě neplatí jako 100%. Ale tím víc vražd palnou zbraní, no logicky, protože lidi prostě místo toho, aby se vraždili nožema, tak se střílej, ale neubude těch vražd celkově, jenom se změní nástroj, kterým se tak děje.
Ono v konečnom důsledku aj na drogy, jako také by se dalo pozerať touto štatistikou, pretože pokiaľ je niekde ako vysoká dostupnosť nejakých drog, tak zrejme bude veľmi veľká miera úmrtí alebo následkov na tieto drogy, ale v princípe je veľké množstvo kultúrnych drog, či už je to fajčenie, alebo či už je to pitie, alebo podobne, ktoré sa viažu s tou existenciou. A na tieto následky umiera možno ďaleko viacej ľudí v spoločnosti, kde teda drogy nie sú. A proste znova je tu táto korelácia, kde je viacej drog, umiera viacej ľudí na drogy.
No, ono to, tohleto možná by mohlo platit, akorát, že on i alkohol je droga, což znamená, že když do toho zahrneme i tohle, tak už to potom, tak už to potom je jakoby jiný, ale hlavně tam třeba je krásně vidět na těch Spojených státech, že ta represe drogová nemá vůbec žádný efekt, protože se pořád víc a víc peněz sype do jako drogový prohibice, ale neklesá počet závisláků. Jo. To je strašně zajímavý, se podívat na ten graf. Když máme jako počet drogově závislých od roku 1970 až do dneška, tak zjistíme, že je prakticky furt stejný, že se to všechno jako těch hard závisláků je prostě mezi 1 až 2% populace furt. A to i když ta drogová válka prakticky nebyla, až po stav, kdy ta drogová válka zuřila v plném proudu a rvali se do toho prostě jako biliony dolarů. Takže jako v součtu se do toho už narvali. Takže ono se ukazuje, že ta represe na to prostě reálně prakticky nemá vliv a jediný, čím se to změní, je, že ty lidi, když jim zakážete jedny drogy, tak oni jdou a začnou čichat řadidlo nebo prostě něco takového. Jo. Úplně stejně jako málo kdo ví, že drogová prohibice je poměrně nová věc a že třeba ještě před 100 lety šlo v Americe normálně jít do lékárny a koupit si tam heroin. Mimochodem strašně levnej, protože jeho obrovská cena je dána tím, že je zakázaný, takže se tam tehdy každý mohl koupit za pár šupů heroin a sjíždět se. Přesto se nestalo to, že by se ta celá populace ufetovala. Prostě bylo tam zase úplně stejně fetek jako dneska. Jenom ujíždějí na něčem jiným, většinou teda spíš na chlastu, protože tyhle ty drogy ještě nebyly tak in, ale zakazování to nepomáhá.
No, v tom máte pravdu a dobrým příkladem je vlastně vznik Coca-Coli, která to slovo Coca nemá úplně nadarmo vo svojom názve. Takže toto bylo jako kedysi jako nápoj, kterým sa pozbudzovali alebo mohli sa pozbudzovať tí jednotliví ľudia. A ja som ešte k tým strelným zbraniam chcel, existuje jeden zákon Stand Your Ground Law v Spojených štátoch, kde ľudia, ktorí majú možnosť ako brániť svoj majetok, tak v týchto štátoch alebo krajinách je naopak nízka miera tých rôznych prepadnutí a podobných záležitostí, pretože ten zlodej jednoducho vie, že ho v každom dome môže očakávať nejaký zákon, kde teda človek so zbraňou, ktorý na základe toho zákona má právo použiť zbraň, treba na Floride, a policajt viac menej príde len odpratať telo, keď je tam niekto, kto neoprávnene vnikol na...
No pochopiteľne, on si to potom každý rozmyslí, když ví, že ho tam niekto môže zastřeliť, to je jednak, a tých pár, co si to nerozmyslí, tak nebudú mít zdaleka takovú životnosť. A ukazuje se to nejenom napříč různýma státama, ale dokonce se to ukazuje i napříč jako historii ve stejných státech, což znamená, že my vidíme, že rozhodně čím jakože existuje negativní korelace mezi množstvím zbraní v populaci a mezi úspěšnýma řekněme jako vloupačkama, což znamená, že čím víc jsou lidi ozbrojený, tím méně úspěšných vloupaček. Je to logický, že?
No. Takže takto pomalinky nám čas uplynul, takže otvorili sme tému zbraní, vlastníctva zbraní, aj že či je to prospešné populácii, či by mali mať ľudia zbranie a či by mali mať právo a dostupnosť zbraní. Ak teda súhlasíte, tak by sme mohli pokračovať v tejto téme.
Mohli. Já se jenom chci zeptat ohledně těch zbraní. Já mám celou spoustu grafů a já je asi posluchačům nemám jak ukázat, co?
Můžete to poslat a zverejníme to na stránke a Slobodného výberu. Urobím z toho jednak časopis a jednak to vystavím na facebookové stránke.
Dobře, tak já vám pošlu prezentaci, kterou jsem měl o zbraních. A tam v té prezentaci je celá spousta statistik, tak já vám to pošlu a potom, až se budeme příští týden, teda za dva týdny bavit, tak já se na to budu rovnou i odkazovat, jo?
Dobre, takže za dva týždne sa budeme baviť o zbraniach, o tom, že či zbranie sú prospešné, či by mali byť pre ľudí bežne dostupné, či to zvýši alebo zniží kriminalitu, úmrtnosť a tak ďalej. Teším sa o dva týždne, lúčim sa teda s Urzom na druhej strane drôtu. Dobrú noc.
A ja přeju divákům hezký večer, dobrou noc a do příště se prosím podívejte na tu prezentaci. Já se na ní budu potom v příští relaci odkazovat. Tak se mějte krásně.
Dobré, do počutia, lúčim s vámi od mikrofonu Juraj Poláček.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.